Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Sociolog Igor Bahovec, delo je v prvi vrsti blagoslov za človeka.
Pohod za življenje letos prvič tudi v Mariboru. Zbrali se bodo 13. maja.
Ruska stran želi z novimi napadi na civilne cilje izvati ukrajinsko protiofenzivo.
Vreme, preostali del dneva oblačno z dežjem, jutri oblačno, popoldne se bo zjasnilo. Dobar dan, k poslušanju vas vabimo urednik oddaje Tone Gorjup, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Andrej Novljan. Ob mednarodnem prazniku dela 1. maju je v Sloveniji dela prost dan tudi današnji 2. maj. Prvomajske praznike, ki so skupaj z vikendom postregli z več prostimi dnevi, so mnogi izkoristili za krajše počitnice. Ob izteku praznikov in šolskih počitnic, saj se šolarji jutri vračajo v šolske klopi, je tudi danes na cestah pričakovati povečan promet. Slovenija je sicer edina država v Evropski uniji, ki praznik dela obeležuje z dvema dela prostima dnevoma. Leta 2012 je takratna vlada ob ukinitvi 2. januarja kot dela prostega dneva v predlogu varčevalnega zakona predlagala tudi ukinitev dvodnevnega praznovanja praznika dela. A so sindikati temu nasprotovali. Kot dela prost dan je bil tako ukinjen le 2. januar, ki pa ga je državni zbor konec leta 2016 vrnil na seznam dela prostih dni. Za nami je mednarodni praznik dela. O delu kot vrednoti smo se pogovarjali s sociologom doktorjem Igorjem Bahovcem. V pogovoru z Alenom Salihovičem je opozoril, da mora biti dela v prvi vrsti blagoslov za človeka.
Delo kot vrednota, delo kot vrednost za človeka, dr. Igor Bahovec.
Najprej se mi zdi dobro začeti čist pri osnovni antropološki znanosti človeka. Delo dela človeka človeka, tako kot je stvarnik, se pravi oče Svete Trojice, ustvarjal, je človek ustvarjen tudi tako, da dela. Torej delo ni nobene prekletstvo, delo je blagoslov človeka. Druga stvar, ki pa seveda je, kako delamo in koliko je potem delo plačeno. Tukaj je pa seveda veliko vprašanj, ampak se mi zdi, da je dobro četiri iz temeljnega dejstva. Ne? Človek za svoje dostojanstvo potrebuje pošteno, dobro delo in to človeka dela dobrega, lepšega, boljšega.
Doktor Igor Bahovec, kako pa, če greva na cerkev, gleda na delo, če spomniva na svetega Jožefa Delavca ob tem?
Jožef Delavc je bil, lahko rečeno, precej skromen delavec in Jezus je odraščal od dela rok, ne? Torej od vsakdanjega dela zelo preproste družine in mislim, da to nam je lahko spodbuda, velika spodbuda za dostojanstvo vsakega dela, nekaj je to, kako je družbeno ceno. Ceno je v Božjih očeh in je dobro v očeh so človeka. Druga stvar pa seveda je dobro obdarc, da prav vprašanje dela je bilo eno temeljnih vprašanj družbenega nauka cerkve, ki se je oblikoval konec 19. stoletja in je še danes eno temeljnih vprašanj, kajti dostojanstvo dela je povezano seveda tudi s poštenim odnosom do dela tistih, ki so vključeni v nek proces, od delodajalcev, lastnikov do delavcev.
Papež Frančišek zelo poudarja pomen dela, predvsem pa spoštovanja do dela in spoštovanja do delavcev. Je tega spoštovanja danes premalo oziroma postajamo vse bolj rutinski in se ne posvečamo več toliko nekim osebnim zgodbam oziroma osebnemu pogledu na delo.
Glede dela je prišlo do velikega premika, ko se iz kmečko-obrtniške družbe oblikovala industrijska in sedaj seveda storilnostna. Povejte, ko je bil človek, recimo mojster, je vsen, je bil čevljar, mizar ali karkoli, je delovni proces poznal od začetka do konca in je bil kot človek vključen v ta proces. Sedaj, ko je tekoči trak, ko večinoma stvari kupujemo, smo oddaljeni od tega in to seveda je za človeka velika težava. Ne? Vseeno se mi zdi pa, da človek razume vsaj ta vidik. Poglejte, če človek s svojimi rokami ali pa svojo glavo zasluži in ponovadi zasluži več kot zase, je to tudi vir tega, da se čuti soodgovornega drugega in ta denar deli. Tisto, kar je pa posebej pomembno pri podarkih sedanjega papeža Frančiška, je pa to, da veliki odnosi v delovnih procesih, torej sodobni kapitalizem, ampak ni bilo bistven boljš v socializmu, enostavno ne deluje v korist človeka, ne samo delavca človeka, ampak v korist drugih stvari. In tukaj papež se mi zdi, da želi podati tri poudarke. En je ta, da je zadaj človek, torej da delo, človek, narava in odnos do Boga tvorijo eno enoto, eno harmonijo. Drugo je to, da ne gre za dobiček, ampak da gre za pošteno delo. In tretje je to, da ves ta proces, ki je tudi pojen sodobni migraciji, pomeni, da moramo dobro premisliti, kako razvoj razvijati naprej. Torej, en velik klic k premisleku, k dostojanstvu in k globjem pomenu dela.
Je o delu kot vrednoti za naš radio razmišljal sociolog dr. Igor Bahovec. O delu bo tekla beseda tudi v jutrišnjem pogovoru o, ko bomo gostili predstavnika Ministrstva za delo, delodajalcev, sindikatov in ekonomista. V Mariboru bo letos prvič potekal pohod za življenje. Vsi, ki želijo slaviti lepoto vsakega življenja, se bodo v štajerski prestolnici zbrali 13. maja. Osrednji vseslovenski pohod za življenje pa bo, kot vsako leto, na prvo soboto v oktobru. Prispevek Marijane Debevec.
Pohod za življenje v Mariboru se bo začel ob 9:30 na Grajskem trgu. Po besedah koordinatorice dogodka Petre Žihersok so nanj vabljeni odrasli, mladi, otroci in cele družine.
Bo kratki program pričevanja, predvsem mamec, ki so že doživele to stisko, odločiti se za življenje ali ne, bo kar nekaj glasbenikov, kratek program, nagovori. Potem se bomo pa čisto kratko sprehodili čez ulice Maribora, ki so zelo lepe, čudovite.
Letošnje geslo pohoda za življenje tako v Mariboru kot v Ljubljani bo Življenje je zakon. Kaj želijo z njim sporočiti, je za naš radio povedala voditeljica pohoda za življenje v Sloveniji, Urša Cankar-Svarš.
Prvi vrsti, da bi usmerili ta pogled v to, da brez življenja nimamo ničesar drugega. Ne? In da mama je tista, ki če da življenje otroku, mu da največ in če mu da samo življenje, mu je dala največ.
S pohodom za življenje želijo po njenih besedah vplivati na širšo družbo.
Vplivati na tiste ljudi, ki nikoli nimajo te sreče, da bi šli in poslušali recimo vaš radio ali pa poslušali ljudi, ki se trudimo na tem področju. Tisti krat v letu, ko pa je ta dogodek tako, bi rekla, masoven, pa nekako morajo še oni nekaj slišati in se mi zdi, da je to priložnost za širšo javnost.
Hkrati pa je dogodek, na katerem se zbere tako veliko ljudi, pomemben tudi za vse tiste, ki si prizadevajo za svetost življenja, da se opogumijo med seboj. V prihodnje si želijo, da bi pohode za življenje pripravljali v več slovenskih mestih. Pri naših sosedih na Hrvaškem bodo na primer v maju in juniju pripravili kar 14 pohodov. Pohod za življenje v Ljubljani pa bo 7. oktobra.
Daljšemu pogovoru o pohodu za življenje v Mariboru lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Srednja in zahodna Evropa v zadnjem desetletju namenila tretjino več za obrambne izdatke.
Letna inflacija v območju evra, aprila 7-odstotna, v Sloveniji nad 9%.
DARS je za odškodnine na trasi tretje razvojne osi doslej namenil 61 milijonov evrov.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Previdno na Vipavski hitri cesti zaprt je namreč vozni pas med Rebrnicami in Nanosom proti Razdrtemu zaradi okvare vozila. Poleg tega pa na slovenskih cestah sicer precej mirno, rahlo zgoščen promet je na primorski avtocesti, nekje od Unca proti Ljubljani. To so občasni tudi zastoji, zamude za voznike pa nekje med 10 in 15 minutami. No še danes pa zaradi praznika po Sloveniji velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, ta omejitev velja do 22. ure. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Vojaški izdatki na globalni ravni so lani v luči vojne v Ukrajini dosegli rekordnih 2,24 bilijona dolarjev. Najvišji od konca hladne vojne so bili tudi v Evropi, kjer je bilo lani za obrambne namene porabljenih 480 milijard, kaže novo poročilo Stokholmskega inštituta za mirovne raziskave SIPRI. Več Andrej Šinko.
Največ za obrambo namenijo Združene države Amerike, lani kar 877 milijard dolarjev, sledita Kitajska z 292 milijardami in Rusija, ki je lani za vojsko namenila dobrih 86 milijard, kar je z petega poneslo na tretje mesto po porabi. Porabo je zaradi napada na Ukrajino povečala za dobrih 9%. Prvo peterico zaključujeta Indija z dobrimi 81 milijardami ter Saudova Arabija s 75 milijardami. Raziskovalec in eden od soavtorjev Siprijevega poročila Nan Tian pojasnjuje, da so razlogi za rast obrambnih izdatkov ob vojni v Ukrajini tudi napetosti v vzhodni Aziji med ZDA in Kitajsko. Trendu povečanja porabe sledijo tudi Japonska, Indonezija, Vietnam in Avstralija. Države v srednji in zahodni Evropi pa so v letu 2022 glede na podatke Siprija za obrambo porabile 345 milijard dolarjev in tako presegle raven iz leta 1989, ko se je končala hladna vojna. Oborožitveni in obrambni izdatki rastejo, toda iz zelo nizkih ravni. V Evropi smo leta bili priče razoroževanju, zdaj pa prihaja do ponovnega oboroževanja, ki bo prisotno v prihajajočih letih. Je dejal predstavnik Inštituta za varnostne študije Evropske unije Jan Anderson. V slabe pol milijarde dolarjev obrambnih izdatkov v Evropi so raziskovalci Siprija upoštevali tudi vojaško pomoč Ukrajini. Ta je lani zabeležila 640% povečanje vojaških izdatkov na 44 milijard dolarjev in je trenutno na 11. mestu v svetu, potem ko je bila še leto prej na 36. mestu. Evropa kot celota je lani za vojsko namenila 480 milijard dolarjev, kar predstavlja 13% več kot leto prej. Poraba v srednji in zahodni Evropi, kjer je pred Nemčijo in Francijo največja porabnica Velika Britanija z dobrimi 68 milijardami dolarjev, se je v zadnjem desetletju povečala za tretjino, v naslednjem pa naj bi se ta trend še stopnjeval.
Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je ocenil, da je Rusija spremenila svojo taktiko v invaziji in je pričela namerno izvajati zračne napade na stanovanska območja. S tem pa naj bi Moskva poskušala izvati predčasno ukrajinsko protiofenzivo. Prepričan je, da je bil namen zadnjih ruskih raketnih napadov preizkusiti, ali je Ukrajina sposobna zaščititi svoj zračni prostor. Ruski napadi so v zadnjih dneh terjali več deset smrtnih žrtev med civilnim prebivalstvom. Samo v mestu Uman je bilo v petek ubitih 23 ljudi. Ukrajina že več mesecev načrtuje spomladansko protiofenzivo za ponovno zavzetje območij, ki jih je zasedla Rusija. Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je v petek sporočil, da se priprave na protiofenzivo bližajo koncu, pri čemer konkretnih podrobnosti ni navedel. Medtem se na območju Bahmuta in Marinke nadaljujejo spopadi med rusko in ukrajinsko vojsko. Spopadi se nadaljujejo tudi v Sudanu, kjer se že več tednov bojujeta vladna vojska in paravojaške sile. Združeni narodi opozarjajo na slabšanje humanitarnih razmer v državi. Svetovna organizacija trenutno dostavlja le slabo petino nujne pomoči v hrani, zdravilih in higienskih pripomočkih. V sosednje države je pobegnilo več kot 100 tisoč ljudi, štirikrat toliko je notranje razseljenih. Tuje države končujejo evakuacije civilistov. Britanski državljani so se umaknili, ruske oblasti pa so sporočile, da so štirimi vojaškimi transportnimi letali evakuirale več kot 200 ljudi. Tam ostajajo Wagnerjevi plačanci, ki delujejo na območjih rudnikov zlata. Visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell in odposlanec Evropske unije za dialog Beograda in Prištine Miroslav Lajčak se bosta nocoj v Bruslju sestala s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in kosovskim premijejem Albinom Kurtijem. V ospredju pogovorov bo uresničevanje sporazuma o poti k normalizaciji odnosov med Kosovom in Srbijo. Brusel pričakuje, da bosta voditelja sprejela izjavo o pogrešanih osebah, besedilo katere sta v začetku aprila potrdila glavna pogajalca držav. Na Kosovu je od osamosvojitve leta 2008 po podatkih Prištine še vedno pogrešanih 1617 oseb. Na mizi bo tudi prvi osnutek statuta skupnosti srbskih občin na Kosovu.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Območje z evrom je aprila na letni ravni zabeležilo 7-odstotno inflacijo, potem ko so se cene življenjskih potrebščin marca zvišale za 6,9%. Evropski statistični urad Eurostat ocenjuje, da so inflacijo tudi tokrat najbolj poganjale visoke cene hrane in pijače. V Sloveniji je bila letna rast cen življenjskih potrebščin prejšnji mesec 9,2%. Dars je doslej za odškodnine ob odkupih zemljišč in objektov na trasi tretje razvojne osi sever in jug namenil 61 milijonov evrov. Od tega največ, to je dobrih 27 milijonov evrov, za odkupe na odseku Šentrupert-Velenje. Skoraj 21 milijoni sledi odsek Velenje-Slovengradec. Kje bo nova gorenjska bolnišnica? O njej so razpravljali na nedavnem Gorenjskem razvojnem forumu, ki ga je v Kranju pripravila Akademija finance. Župani Jesenic, Radovljice in Kranja, ki se borijo vsak za svojo lokacijo, so se enotno zavzeli za to, da stroka oziroma država čim prej sprejme ta odločitev. Prispevek Roka Mihevca.
Vsi trije župani so znova navedli prednosti posameznih lokacij. Radovljiški Ciril Globočnik je izpostavil, da imajo zagotovljena potrebna zemljišča, da je kraj v središču Gorenjske in da je v bližini tudi letališče. Ob tem računa, da bi Radovljica z regijsko bolnišnico lahko postala tudi mestna občina.
Samo bojim se, da bomo tok časa oklevali, da bomo ta denar Gorenjci izgubili. In jaz res apeliram tako na vlado, na ministra in tudi na koncu na premijera, ker verjetno, da bo vlada odločila o tej investiciji pa kje. Tako da sem prepričano, da odlašanja prav dolgo ne more biti.
Kranjski župan Matjaž Rakovec je na drugi strani poudaril, da k njim gravitira kar 150 tisoč od 210 tisoč prebivalcev Gorenjske in tudi prebivalci nekaterih občin osrednje Slovenije. Tako bi bolnišnica v njihovi občini razbremenila Ljubljanski klinični center. Tudi v Kranju so zagotovljena zemljišča v bližini avtoceste ter ustrezna infrastruktura.
Ker morate vedeti, da ne Gorenjska bolnišnica ne bo se vzela sam teh 18 občin, ampak prav gotovo to, kar je bilo že s prejšnjo vlado nekako dogovoru, tukaj so Medvode, tukaj je Kamnik, tukaj je tudi sever Ljubljane, Šentvid, skratka, sem svoj čas živel v Šentvidu in dejansko do Kranja je tako rekoč v 15 minutah si med tem, ko v klinični center potrebuješ več kot pol ure. Ne? In to bi bila res dobra razbremenitev za samo Ljubljano.
Podobno je jeseniški župan Peter Bohinec navedel, da ima tudi obstoječa splošna bolnišnica Jesenice dobro geostrateško lego. Poleg tega sta na tem mestu že sodobni urgentni center in heliport.
Jeseniška bolnišnica ima dovolj prostora za širitev na lokaciji in glede na vse vložke, ki jih je država dala oziroma investirala v jeseniško bolnišnico. Mislim, da se tukaj samo še nadgradi v nekaj stavbah, tako da jeseniška bolnica ima vse, kot sem povedal, še to nadgradnjo, ki bi nam dodala še teh nekaj postelj, da bi bili lahko regijska bolnica.
Tako župani glede lokacije regijske bolnišnice ustrajajo vsak na svojem, so si pa enotni, da mora odločitev sprejeti stroka oziroma Ministrstvo za zdravje in to čim prej, saj so v igri tudi evropska sredstva in leto 2032 bo zelo hitro tu. Je bilo pa slišati tudi opozorila o kadrovskem problemu, saj že obstoječa jeseniška bolnišnica zaradi te težave zapira oddelke in ne izpolnjuje vsega programa.
V tem tednu bo dokončno znano, koliko kandidatov je prijavljenih na razpis specializacij z področja družinske medicine. Po prvih podatkih naj bi se na 100 razpisanih mest prijavilo 27 kandidatov, a so do petka kandidati imeli možnost prijave še prenesti. Andrej Šinko.
Za stabilizacijo razmer na primarni ravni zdravstva bi se moralo na razpise več let zapored letno prijaviti vsaj 100 mladih zdravnikov, pravi vodja odbora za osnovno zdravstvo pri zdravniški zbornici Rok Ravnikar, ki obžaluje nizko število prijav na specializacijo družinske medicine.
Mi vsako leto, ko ne dobimo 100 specializantov letno novih družinske medicine v sistem, pomeni, da nam pada tako oskrba in se večja obremenitev na primarni ravni. Ne?
V aprilu so lahko mladi zdravniki izbirali med 13 specializacijami družinske medicine v sklopu nacionalnega razpisa in 87 specializacijami priznanih izvajalcih, torej v določenih zdravstvenih domovih po Sloveniji. V primeru, da bi se posamezniki odločili za specializacijo v enem od domov, bi bili obvezani, da bi tam sprejeli tudi prvo zaposlitev. Da je zaslednji način specializacije manj zanimanja, je po besedah Ravnikarja pričakovano.
V razmerah, kakršne so trenutno, moramo biti veseli, če se že mladi zdravniki odločajo za družinsko medicino. Vsekakor jih razumemo, da se ne želijo vnaprej vezati na določenega izvajalca, ker so vseeno pa razlike v Sloveniji med njimi kar precejšnje, glede na razmere na posamezni lokaciji.
Predlog števila in vrst zdravniških specializacij dvakrat letno pripravi petčlanski odbor, sestavljen iz predstavnikov Ministrstva za zdravje, Zbornice, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in predstavnika Združenja zdravstvenih zavodov. Na razpisu lani jeseni je bilo za nacionalni razpis za področje družinske medicine na voljo 35 mest, v letošnjem razpisu pa zgolj 13. Za znižanje te številke naj bi se zavzemali v Združenju zdravstvenih zavodov, saj so si verjetno posamezni zavodi želeli zagotoviti zdravnike, ki bi se pri njih usposabljali.
Praznične dni so v župniji Ljubljana-Vič izkoristili za romanje na grob svetih treh kraljev v Kelnu. Gre za božjo pot, pri nas poimenovano Kelmorajn, kamor so naši predniki romali v času pomladi. Za pot so porabili približno 2 meseca. O tokratnem romanju pa Tone Gorjup.
Nekatere družine v Viški župniji in širši okolici že od konca 80-ih let obiskujejo trije kralji ter blagoslavljajo njih in njihove domove. Pater Marjan Čuden.
Romanje v Kelen je bila moja tako dolgoletna želja, ker so tukaj relikvije treh kraljev, treh modrih in s prijatelji, ko že dolga leta koledujemo skupaj, letos je prav 35. obletnica. Se rekel, to je priložnost, da poromamo tja, ker se pravzaprav s temi osebami vse skupaj začelo.
Eden od kraljev, Tejc, je dodal.
Moram pa reči, da sem zelo ponosen na to, da sem del te tradicije, ko Vičanom let prinašamo blagoslov tri kraljevski.
Trem kraljem so se pridružile nekatere družine, pa tudi mladi viški pevci in pevke. Tjaša.
Ker je letos prav posebna obletnica, 35 let, odkar sveti trije kralji župnije Ljubljana-Vič obiskujejo in oznanjujejo Jezusa Kristusa, njegovo rojstvo, smo se tudi pevci mladinskega pevskega zbora med prvomajskimi počitnicami skupaj z njimi odpravili v Kelen. Poleg obiska stolnice v Kelnu pa smo se ostavili tudi v Dahavu, nazadnje pa še v naselju Kreuzberg, kjer smo prenočili v frančiškanskem samostanu.
Drugi kralj in zborovodja Roman je povedal, zakaj so se na romanje odpravili tudi člani zbora.
Predvsem zato, da se povežejo med sabo, ker ko so par dni skupaj, se dosti bolj povežejo med sabo, kot jasno na vajah tisto uro in pol na teden.
S tem se strinjajo tudi mladi. Kot pravi Bernard, je nam naredila vtis.
To sa ta naša skupnost, ki se tukaj le razvija, mlajša, starejša, umestna generacija, vso to naše druženje, povezovanje, petje, vse to ti da neki za življenje. Se pravi, vse so to neki lepi spomini.
Pomembno mesto na romanju je imela pesem Branka.
Petje nas potem na taki poti še dodatno poveže, obogati in pomaga se uživeti drug od drugega in iskati harmonijo v življenju.
Daljšemu prispevku Romanje v Kelnu boste lahko prisluhnili v eni izmed oddaj Utrip cerkve v Sloveniji. V Dohi se ta teden začenja letošnja diamantna liga elitsko-atletsko tekmovanje. Tja se odpravlja Kristjan Čeh, svetovni prvak in evropski podprvak v metu diska, ki je lani zmagal na vseh mitingih diamantne atletske serije v sezoni. Nastopili bosta tudi Tina Šutaj v skoku s palico in Maruša Mišmaš Zrimšek v teku na 3000 metrov zapreke. Ekipa Denver Nuggets je v polfinalu zahodnega dela Severnoameriške košarkarske lige NBA doma premagala Phoenix Suns 97-87 in povedla z 2-0 v zmagah.
Na vzhodnem delu pa so na prvi tekmi polfinala igralci Filadelfije v Bostonu 119-115 ugnali Celtics ter povedli z 1-0 v zmagah. Hokejisti New Jerseya so v odločilni 7. tekmi prvega kroga končnice Severnoameriške lige NHL doma s 4-0 premagali New York Rangers in se prvič po letu 2012 uvrstili v drugi krog vzhodnega dela lige. Danski kolesar Søren Andersen je zmagovalec včerajšnje tradicionalne enodnevne dirke s ciljem v Frankfurtu. Na dirki je nastopil tudi slovenski kolesar Matevž Govekar in jo končal na 26. mestu.
Popoldne in zvečer bo oblačno in deževno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Ponoči bo dež slabel in do jutra večinoma ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Goriškem in ob morju okoli 14 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno, čez dan se bo od severozahoda začelo jasniti, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno jasno, s svežim jutrom, v petek bo sončno in topleje. Še nekaj podatkov, vremena po Sloveniji ob 15. Nova Gorica 18 stopinj, Koper 17, Murska Sobota 16, Tolmin 15, Krško in Metlika 14, Celje, Ljubljana, Novo mesto, Idrija, Rogaška Slatina in Trbovlje 13, Kočevje, Kranj, Maribor in Velenje 12, Bled, Postojna in Slovengradec pa 11 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani je zgoščen promet. Z občasnimi zastoji zamuda je približno 10 minut. Na Vipavski hitri cesti med Rebrnicami in Nanosom je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Andrej Navljan. V tematskem mozaiku dneva ob 18. uri pa boste lahko prisluhnili pogovoru, v katerem boste izvedeli, da bo pohod za življenje letos prvič potekal tudi v štajerski prestolnici, v Mariboru. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je ura 15:27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.